У Мінску 22 гадзіны. У праскай студыі навінаў Юрась Бушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Хрысціяне ўсяго свету адзначаюць вялікдзень свята ў Васкрэсенне Хрыстовага. У традыцыйным велікодным звароце Урбі эт Орбі гораду і свету папа рымскі Бенедыкт XVI асудзіў праявы гвалту ў розных частках свету, на блізкім усходзе, ў Лацінскай Амерыцы, ў Пакістане і выказаў спачуванне пацярпелым ад нядаўніх землятрусаў на Гаіці і ў Чылі. У Багдадзе сёння былі падарваны 3 замінаваныя аўтамабілі, не менш як 42 чалавекі загінулі, звыш 200 параненыя. Адзін з выбухаў здарыўся ля брамы пасольства Ірану. Ніхто з дыпламатаў не пацярпеў. Тэракты таксама закранулі прадстаўніцтвы Егіпту, Сырыі і Нямеччыны. Ля паўночна-ўсходняга ўзбярэжжа Аўстраліі цярпіць бедства кітайскі танкер, што вёз вугаль і нафту з порту Гледстоун. Судна села на мель у районе Великого барьерного рифа, наибольшей коралловой экосистемы в свете. Экологи выказывают занепокоенность о сувязи с аварией. Поведомляется, что на танкере находилось 950 тонн нафты. Частка палива трапила в аду. На поўначы Кітаю, у правінцыі Шансі, уратаваныя 9 рабочых, больш за тыдзень яны былі заблякаваныя ў затопленай шахце. Пасля аварыі, што здарылася 28 сакавіка, больш як 100 гарнякоў па-ранейшаму лічацца зніклымі без вестак. На месцы аварыі працягваюцца выратавальныя работы. Президент Паўднёва-Африканской республики Джейкоб Зума осудил забойство былого лидера праворадикального руху супротиву африканеров Жена Тербланша и закликал громадян Украины до спокою. Улады остерегаются, что гибель радикального в минулым белого политика может привести до сутыкнення на расовой глебе. Тербланш заснаваў рух супраціву афрыканэраў у 1973 годзе. На пачатку 90-х гэтая арганізацыя беспаспяхова спрабавала перашкодзіць адмене рэжыму апартэіду ў паўднёва-афрыканскай рэспубліцы. У Дубаі пакінулі ў сіле прысуд двум грамадзянам Вялікай Брытаніі, прыцягненым да адказнасці за пацалунак у вусны ў грамадскім месцы. Мужчыну і жанчыну арыштавалі ў лістападзе 2009 году, а пазней вызвалілі пад заклад. За парушэнне строгіх правілаў паводзінаў на публіцы суд пакараў іх месячным тэрмінам зняволення і штрафам прыблізна на 300 даляраў. Брытанцы маюць намер падаць новую скаргу. Яны настойваюць, што іх пацалунак, з якога абурылася адна з мясцовых жыхарак, быў абсалютна нявінны. На хвалях свабоды